Ողջույն ուղիղ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Առողջապահության նախարարի արձագանքը ատամնաբույժների վրդովմունքն առաջացրած օրենքի փոփոխությանը։ Նորաստեղծ բնապահպանական ճակատը կմիավորի Հայաստանի, Սփյուռքի և Լեռնային Ղարաբաղի բնապահպաններին։ Հայաստանում բացվել են մի քանի նոր հյուրանոցներ։ Թանկացել է հայրենական արտադրության ծխախոտը։ 3 մեկնարկել է ուրախների և հնարամիտների ակումբի Կալասյաշի Կիվին 24-րդ փառատոնը։ Եվ սիրահայ բժիշկները չեն ցանկանում աշխատել մարզերում։ Առաջիկա 30 րոպեներին թեմաները կմանրամասնեն իմ գործընկերները, այժմ գլխավոր լուրերը այս ժամիդրությամբ։ Ավելի քան 80 մարդ է զոհվել Սիրիայի Հալեպ քաղաքում տեղի ունեցած երկու հուժկու պայթյունների հետևանքով։ BBC-ի փոխանցմամբ պայթյունները որոտացել են Հալեպի համասարանի տարածքում։ Դրանց հետևանքով ըստ նախնական տվյալների հայեր չեն դուժել։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Կուոմոն իր ստորագրությամբ օրենքի ուժ է տվել նոր օրինագծին, որով խստացվում է այդ նահանգում հրազերնը սահմանափակող օրինագիծը։ Կրճատվում է թույլատրվող փամփուշտների քանակը և զենք վաճառողներին պարտադրվում է ավելի մանրակրկիտ ստուգել զենքի գնորդներին, հոգեպես անհավասարակշիռ մարդկանց հրազենի հասանելիությունը բացառելու համար։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի փոխարեն երկրի փոխնախագահն է տարեկան ուղերձով հանդես եկել խորհրդարանի առջև։ Իր կարճ խոսքում Նիկոլաս Մադուրոն երթվել է հավատարիմ մնալ Չավեսին։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենին կրոնական հրամանագիր է արձակել միջուկային զենքը արգելելու մասին։ Երկրի արտգործնախարարությունը 3 հայտարարել է, որ հոգևոր առաջնորդի արգելքը պարտադիր է կառավարության համար։ Պաշտոնական Թեհրանը ենթադրում է, որ հրամանագիրը պետք է վերջտնի իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանավեճին։ Եվ այսօր ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանի բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, տեղ-տեղ առկա է մեր կասառույց, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Շարունակում ենք թողարկում։ Հունվարի 14-ին ատամնաբույժները բողոքի ցույց էին անցկացրել նախագահի նստավայրի դիմաց։ Պատճառը արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխություններն էին, որոնք կտրուկ բարձրացնում են յուրաքանչյուր ատամնաբուժական սեղանի, ատամնատեխնիկական սեղանի և ռենտգեն բազկաթոռի արտոնավճարները։ Լսենք Կարնեն Ասլանյանին։
Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանն այսօր հայտարարեց, թե ատամնաբույժերի խիստ դժգոհության պատճառ դարձած օրենսդրական փոփոխությունները նախաձեռնել է ֆինանսների նախարարությունը, չբացառելով, որ հաշվի չի առնվել ոլորտի մասնագետների կարծիքը։
Միգուցե, բայց ցանկանում եմ նշել, որ այդ հարցը հիմա լուրջ քննարկման գոլում է գտնվում։ Ես 2 օր առաջ հանդիպել եմ ստոմատոլոգների հետ, այսօր ևս պատրաստվում եմ նրանց հետ հանդիպել։ Այս պահին մեր մասնագետները, այդ թվում նաև ստոմատոլոգները, ֆինանսների փոխնախարարի հետ են հանդիպում։ Ես ինքս գտնում եմ, որ այդտեղ կան շատ հարցեր, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։
Մասնավորապես, ըստ առողջապահության նախարարի, այս փոփոխությունների հետևանքով ատամնաբուժական մի շարք ծառայություններ կարող են հարկվել կրկնակի։
Մասնավորապես ռենտգեն ծառայությունը, մասնավորապես օրտոպեդիկ տեխնիկական սեղանները կամ աթոռները, այսպես կոչված, մասնավորապես համասարանական կլինիկաներում ստոմատոլոգիական աթոռների խնդիրը պարզաբանում ունի նաև զնման կաբինետների հարցը, այսպես շարունակ, ուրեմն բազմաթիվ հարցեր ունեն պարզաբանման խնդիր։ Իմ կարծիքով այդ հարցերը պարզաբանելուց հետո մեր ստոմատոլոգները շատ հանգիստ կաշխատեն։
Հիշեցնեմ, արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները այս տարի սկզբից նաև ատամնաբուժերին են վերաբերում։ Օրինակ, մինչև 3 բասկաթոռ ունեցող ատամնաբուժարանները ստիպված են յուրաքանչյուր բասկաթոռի համար վճարել 80,000 դրամ, ինչը ըստ ատամնաբուժերի հանգեցնելու է ծառայությունների գների կտրուկ բարձրացման։ Առողջապահության նախարարն ասում է, որ վերջին տարիներին հատկապես մասնավոր ստոմատոլոգիան է մեծ զարգացում ունեցել, գներն էլ մատչելի են։
Գնային իմաստով այսօրվա դրությամբ դեռևս չեմ լսել, որ բողոքներ լինեն համեմատենք եվրոպական գների հետ, միանշանակ մեզ մոտ բավականին ցածր են այդ գները, եւ պետք է ասեմ, որ վերջի ժամանակաշրջանում մենք նկատում էինք, որ Եվրոպայից նույնիսկ գալիս են այստեղ հատուկ ստոմատոլոգիական բուժում ստանալու կապակցությամբ, եւ որակը մեզ մոտ չի զիջում։
Այս տարվա հունվարից թանկացել է հայրենական արտադրության ծխախոտը։ Թանկացումներ սպասվում են նաև 2014-ին։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ նպատակը ծխախոտի դեմ պայքարելն է։ Նարինեն Ղալեչյանը զրուցել է նաև ծխողների և ծխախոտ վաճառողների հետ։ Վերջիններս նշում են, որ թանկացումն արդեն դժգոհություն է առաջացրել քաղաքացիների շրջանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ հունվարից ծխախոտի գինը բարձրանում է։ Տարեսկզբին 20-ից 30 դրամով թանկացել է ծխախոտային ապրանքատեսակների հաստատագրված վճարը։ Խոսքը հայրենական արտադրության ծխախոտի վաճառքի մասին է առայժմ։ Առողջապահության նախարարությունը միշտ կողմ է եղել ծխախոտի գնի բարձրացմանը, դիտարկելով դա պայքարի մի տեսակ ծխելու դեմ։ Առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյան.
Բարձրացումը շատ շեշտակիչ է, հետևաբար ակնկալել մեծ փոփոխություն չի լինի, բայց այնուամենայնիվ բարձրացումը անկասկած որոշակի դրական իմպուլս կհաղորդի գործընթացին, որովհետև սովորաբար թողնելը սկսում են այն մարդիկ, որոնք ինչ-որ մի կերպ արդեն եկել են այն մտքին, որ պետք է թողնել, և նմանատիպ միջամտությունները ուղղակի իրենց իմպուլս են խթան են հանդիսանում, որ իրենք թողնեն ծխելը։
Առողջապահության նախարարության ծխելու դեմ պայքարի միջոցառումների ցանկով նախատեսվում է առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում մշակել օրենքի նախագիծ, որով փոփոխություններ կմտցվի գովազդի օրենքի մեջ, այն է աստիճանաբար արգելել գովազդը, ապագայում այն ընդհանրապես դադարեցնելու նպատակով։ Պոլիկլինիկաների բժիշկներին կբաժանվեն ուղեցույցներ, վերանայվելու են ուսումնական ծրագրերը և հետազոտություն է անցկացվելու դեռահաս ծխողների շրջանում։ Փոքրիկ հարցում կատարեցի մայրաքաղաքի փողոցներում ծխող զրուցակիցներից մի մասի կարծիքով գնի բարձրացումը չի կարող պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի իրենք առհասարակ դադարեցնեն ծխելը։
Նորմալ է,
չէ՞։ Մենք էլ ծխենք։
Այսինքն ինչքան է թանկանա ծխելու։
Դե որ շատ թանկացա, որ հնարավորությունը չունեցանք, էլ չենք ծխի։ Դե որ դառնա 1000-1500, ասած չենք ծխել։
Հիմա ինչ արժի ծխախոտը։
450։
Որքանի դեպքում ձեզ թույլ չեք տա ծխել։
800 դեպքում ավելի էժան միշտ էլ կհայտնվի։
Գնի բարձրացումը չի ազդում, որպեսի ծխելը դադարեցնել։
Տվյալ պահին չէ։
Օրեգան ամեն ինչի գինն էլ բարձրանում է, երբ թե մեր համար, բայց օգտվում են։ Թե ես ինքս ծխում եմ, իմ գերպանից բացի ես ազգում եմ առողջությանը, սա վնասում, բայց ծխում եմ։ Գերպանը արդեն երկար թաքան։
Իսկ մյուս մասը, կարծում եմ, որ ինչու ոչ, գնի բարձրացումը կարող է նպաստել, որպեսզի իրենք ապագայում ընդհանրապես հրաժարվեն
ծխելուց։ Շատ կուզենայի դադարեցնել։
Եթե ես հնարավորություն ունեմ թարգելու, ինքս թարգեմ դա գնաշը։
Այո, դադարեցրեն ծխելը, եթե կարանանք շատ լավ կլինի։
Շատ ենք ուզում թարգենք։ Մարդկա 2 հատ տուփա ծխում, ենի կարող է մի քիչ քչացնի ֆինանսի պատճառով։ Ոչմ լավ կլի, որ թարգենք։
Կրպակներում ու ծխախոտի վաճառակետերում գրեթե ամեն օր գնորդները դժգոհելով են վճարում ավելացված 20-ից 30 դրամ։
Դժգոհում են, ասում են, լավ չի։ Մենակ, բայց մի սիգարետ լոր թանկացել, մենակ տեղականներն են։ 20-20 դրամով, խանութներն են 10-10 դրամ յանքել են ավելացնում։ Հիմնականը, ասենք, տեղական ծխողները մի քիչ ցածր խավի ներկայացուցիչներ, դրա համար միշտ դժգոհությունները կա։ Ասենք, որ 700-800 դրամ սիգարետը իրան չի հետաքրքրում թանկացած, թե չէ, դրա համար միշտ ցածր խավն է դժգոհում։
Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն 2013-ից բարձրանում են տեղական արտադրության անգամ ներկրվող ծխախոտների հարկերը։ Ալեքսանդր Բազարչյան.
500 դրամով 1000 գլանակի հաշվարկով տարեկան, և այս տարի ևս բարձրացավ, ինչպես նախորդ 2 տարիներում։ Տեղական արտադրանքի համար բարձրանում է 750 դրամով, այս տարի տեղական արտադրանքի համար 1000 գլանակի համար կկազմի 7000 դրամ, ներկրվող ապրանքատեսակների համար 8000 դրամ, այսինքն 1000 դրամի տարբերություն կա։ Տեղական արտադրության ծխախոտային ապրանքատեսակները ավելի քիչ են հարկվում, քան ներկրվողները։ Ուղղակի սա զուտ տվյալ ինդուստրիայի գործիքների հաշվին է, որ մեկը զգացնել տվեց հիմա, մեկը կարող է մի քիչ ուշ։
Ծխախոտի դեմ պայքարի մի քանի միջոցներ կան ծխախոտի առաքելքներից, առայժմ գրեթե առավել արդյունավետ տարբերակ է համարվել հանրային տրանսպորտում ծխելու դիմաց սահմանված ստուգանքը։ Ըստ Բազարչյանի, մնացած առումներով օրենքը թերի է, վերահսկողությունն էլ թույլ։ Հայաստանում ծխում է տղամարդկանց 54.7%-ը, կանանց շրջանում հիմնականում ծխում են 35-55 տարեկանները։ Այլ երկրների համեմատությամբ Հայաստանում դեռահասների շրջանում ծխելու տարածվածությունը ցածր է, սակայն սկսում են ծխել 16-21 տարեկան շրջանում, և հենց այդ տարիքում էլ դառնում են կանոնավոր ծխողներ։
Առողջության պահպանման լավագույն գրավականը նախ և առաջ առողջ միջավայրում ապրելն է։ Նաև այդ նպատակով են Հայաստանի բնապահպան ակտիվիստները պայքարում կանաչ տարածքների ավելացման և հայրենի բնության պահպանության համար։ Այժմ նրանց միանալու են նաև բնապահպաններ Լեռնային Ղարաբաղից և Սփյուռքից, ստեղծելով բնապահպանական ճակատ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Բնապահպանները որոշել են գործել ավելի համախմբված ու համակարգված, այսինքն որոշել են ստեղծել համահայկական բնապահպանական ճակատ ու իրենց ծրագրերում ներառել բոլոր այն կամավորներին Հայաստանից, Արցախից ու Սփյուռքից, որոնց գոնե մի քիչ ուզում է երկրի բնապահպանական խնդիրները։ ՀԲՃ անդամներից Լևոն Գալստյանը համոզված է, բնապահպանական խնդիրներից բնակչությունը քիչ է իրազեկված, օրենսդրական դաշտը բաց է, կոռուպցիոն ռիսկերը մեծ, իսկ կառավարությունից մտահոգվողներ գրեթե չկան։
Մեծ թափով ընդառնում է հայրենիքի էկոգաղութացում, օտար կապիտալի և ներքին օլիգարխիայի կողմից բնական ռեսուրսների լայնացավալ ու անխնաշ շահգործման միջոցով, որն էլ բերում է բնության անդառնալի կորուստների, նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն գործնական քայլեր չեն ձեռնարկում համազգային այս աղետը կանխելու ուղղությամբ, այլ նաև հենց իրենք են հանդիսանում այդ ամենի անբաժանելի մասն ու դրա հովանավորը, գիտակցելով, որ բնապահպանությունը հայաստանապահպանություն է և իրավիճակը հնարավոր է շտկել միայն համայն հայության բնապահպանական ներուժի համախմբմամբ և համակարգված գործադրմամբ, հայտարարում ենք համահայկական բնապահպանական ճակատ կրճատ ՀԲՉ ստեղծելու գաղափարի մասին։ Նպատակը պետք է լինի մեր հայրենի բնության պահպանության, տնտեսության բանական զարգացման և սոցիալական արտարության ապահովումը։
Կստեղծվի բնապահպանական մոնիթորինգի գործողությունների կազմակերպման համահայկական ցանց, կկազմվեն աշխատանքային խմբեր, որոնք էլ կունենան իրենց մասնագետ խորհրդատունները։ Առաջին կառույցները կձևավորվեն Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանակերտում, Լոս Անջելեսում և Մոսկվայում։ Իսկ թե ինչպիսին է լինելու Սփյուռքի մասնակցությունն այս գործընթացին, անդամներից Եղիան Ներսիսյանը պատասխանեց։
Լիքը երիտասարդներ ամեն օր ինձ, Մարիամ Սոխոդյանին գրում են, ուզում են հասկանան, որ ոնց կկարողանան իրանք ներգրավել այս պայքարի մեջ, իրանց մասնակիտականով, իրանց գալով Հայաստան, ես ավել վստահ եմ, այս տարվա ընթացքում լիքը սփյուռքահայեր գալու են Հայաստան և գամավոր աշխատեն, ռիսերչ անեն, հա, կոնկրետ բժշկական ոլորտում, մանավանդ քաջարանում, թեղոտում, որովհետև պետական ոչ մի ցուցումներ չկա, պետությունը ոչ մի բան չի ասում, թե ինչքան հիվանդություններ է տարածվել այդ ամբողջ անկավայրերի տարածքներում։
Բնապահպանները նշում են, որ Արցախում էլ անելիքներ շատ ունեն։ Մարիամ Սուխուդյանի խոսքով Արցախում մոտ 300 հանքի լիցենզիա կատարված, որը լավ բանի մասին չի խոսում, իսկ պայքարող ուժ մինչ օրս չի եղել։
Այսօր հայտարարում ենք, որ Արցախում էլ արդեն կունենանք այսպեսած մի ворջ, մի օջախ, արդեն արդյունքը կարող եմ ասել, վերջերս դեպի Սարսանգի ջրամբար Արտահոսքեցյանի դիտեղի ունեցել, այդ նույն Վալեքսը, որ անդադ գովում է ու ասում է, տեսեք, ինչ լավ է մեր դրմբոնի հանքավայրը, միջազգային ստանդարտներ է օգտագործում, բնակիչները փաստում են, որ արդեն այդ Արտահոսքը իրենց հողերն ա լցվել, ջրերը եւ այլն մեծ քանակությամբ սատկած ձկներ են հայտնաբերել, ու այդ նյութը, երբ Արմինեն լրագրող է ինքը այդ Ստեփանակերտից տպել էր իրենց կայքում, շատ քիչ արձագանք էր տեղի ունեցել, ենք փորձեցինք տարածել արդեն մեր ցանցերով, բավականին մեծ արձագանք եղան, ու ուզում եմ փաստել, որ պետք է այս համակարգված ցանցային աշխատել, որ նույն Արցախի երիտասարդներին այդ մտահոգ բնակչությանը մենք պետք ենք։
Նախաձեռնությունն իրականացնելու համար խանգարողներ միանշանակ կան, վստահեցնում են անդամները, սակայն Եղիայի խոսքով այս անգամ իրենք ընտրել են պայքարի ավելի հետաքրքիր տարբերակ։
Այդ միտքը, որ Հայաստան ես ուզում փրկես և գյուղացուն այլընտրանք առաջարկես և կանաչ տնտեսությամբ քո երկրի դերը կանգնես, շատ ավել վստահ լիքը սրծավ քաղաքացիներ կմիանեն և քո ճակատը ավելի կմեծանա։ Այդ մարդիկ, մենք իրենց դեմ պայքարում ենք առօրս, իրանք չեն շատանալ, իրանք նույն վարչախումբն են մնալու։ Մենք այս խնդրով լուծում ենք մեր ճակատի մեծացումը, մեր մասնակիտական ճակատի նաև մեծացումը, մենք չենք ասում, գնում ենք ու ջարդում ենք, չէ, այս խնդիրը ուղղակի մասնակիցների ներգրավում կոմոջ, այսինքն դու նաև չես բողոքում մենակ, դու նաև առաջարկում ես, եթե ասում ես հանգչի լինելու, ապա ինչ կլինի։ Այդ ապա ինչի համար Սփյուռքը իր ներդրումը պիտի ունենա տեղական հին լիքը մարդիկ, սովետի գիտնականներ, որ այսօր իրանք դուրս չեն գալիս, մենք փորձել ենք իրանց ներգրավենք, այսինքն քո ճակատն ես մեծացնում, այդ փոքր ճակատին, որ ինքը նույնն է մնալու։
իսկ ֆինանսական խնդիրները լուծելու են համահայկական բնապահպանական ճակատ հիմնադրամի միջոցով։
Պետք է լինի հիմնադրամ, որ ցանկացած գյուղատնտեսական ծրագրի համար կամավոր, ոնց որ օրինակ մասնացում ենք արկղ ենք դնում, չէ՞, շատ դրա շատ պրիմիտիվ տարբերակն, ասում ենք փող հավաքեք, եթե օրինակ Թեղուտում պետք է ինչ-որ հոդաբույսերի գործարան դրվի, կամ չգիտեմ, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է լինի, իհարկե դրա համար ինքը գունենա հիմնադրամ, հիմնադրամը գունենա դնորեն եւ այլն, այսինքն մի քիչ ավելի կազմակերպված աշխատանքի մասին է ընդհանրապես խոսք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մինչ Արտաքին գործերի նախարարության շենքը կվերածվի հյուրանոցի, մի քանի նոր հյուրանոցներ Երևանում արդեն բացվել են, մյուսների շինարարության ավարտին դեռ սպասում են, որոնք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հյուրանոցային տնտեսության մեջ կվելացնեն 1000 ննջատեղ։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության շենքը կամ հանրապետության ապագա բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկը կհամապատասխանի միջազգային բարձրակարգ հյուրանոցների չափանիշներին։ Արտգործնախարարության շենքում արտերկրից ժամանած հյուրերի կընդունեն ապագայում, իսկ շուտով հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ մեկ այլ հյուրանոց կբացվի։ Խոսքը աշխարհում հայտնի հյուրանոցային ցանցերից մեկի մասին է։ Նախնական տվյալներով Հայաստ ցանցին պատկանող հյուրանոցը կունենա 95 համար։ Այն գրեթե պատրաստ է, գտնվում է տրանսպորտի կապի նախարարության ետնամասում։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով այս հյուրանոցը ընդամենը մեկն է նրանցից, որոնք կգործարկվեն 2013 թվականի ընթացքում։
Իհարկե, այո, այս տարի մենք սպասում ենք մի շարք նոր հյուրանոցների, ուրեմն շինարական աշխատանքների ավարտ, նաև հենց գործարկում այդ նոր հյուրանոցների, որոնք ընդհանուր առմամբ մոտ 1000 ննջատեղ կավելացնեն մեր հյուրանոցային տնտեսության մեջ։ Կենտրոնական հատվածում էլ, այսինքն հանրապետության հրապարակին հարող տարածքում, նաև նոր քաղամասում, Էրեբունի հյուրանոցի Բաքու, հյուսիսային Պողոտայում։
2000 թվականին Հայաստանում ընդամենը 2-ից 3 միջազգային չափանիշներին համապատասխանող հյուրանոց կար, մինչդեռ հիմա դրանց թիվը անցնում է 100-ը։ Եվ չնայած թվերի նմանաճին, մեր երկրում հյուրանոցային համարների պակաս կա։
Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ բոլոր տեսակի ավելի քան 300-ն են, հյուրանոցներ դրանցից շուրջ 100, մի փոքր էլ ավելի, միջելուց ասեմ, որոնց շուրջ 40%-ն է, որ Երևանում, մնացածը մարզերում։ Եվ այդ բոլորը միասին մեզ մոտ ուրեմն ապահովում են շուրջ 13-14,000 ննջատեղ։
Թե քանի հյուրանոցային համար է մեզ պետք արկա պահանջարկը բավարարելու համար, Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության տնորենը դժվարանում է ասել։ Ալեքսան Զաքյանի խոսքով, թեև ամեն տարի կառուցվող նոր հյուրանոցներին պահանջարկը տարեց տարի ավելի է մեծանում։
Այս տարվա համար մեր տուր օպերատորները արդեն իսկ խնդիրներ ունեն, մարտ ամսից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, կարելի ասել, խնդիր կա նոր սենյակներ ռեզերվացիաներ։ Շատ հարցումներ կան, մեծ թվով բիզնես այցելուներ լուսան համար ուզում ենք անցնել Հայաստան, ու կուղակի նման հյուրանոց չունենք, որ ասենք 200-400 հոգի մարդ կամ 500 լինում, այ 1000 հոգով ուզում ենք անցնել։ Օրինակ մեծ հզոր հյուրանոց, ինչպեսին Դվինն է, եթե վերականգնվի, բավականին ինքը կօգնի։
Դվին հյուրանոցի ապագան դեռևս անհայտ է։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով հյուրանոցի սեփականատիրոջը մինչև 2014 թվականը այն վերաբացելու ժամանակ է տրվել։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետի խոսքով, քանի որ զբոսաշրջիկները վստահում են հիմնականում միջազգային բրենդերին, այդ իսկ պատճառով ակտիվ բանակցություններ են տարվում նման բրենդեր Հայաստան բերելու ուղղությամբ։ Խոսքը գնում է Redison, Hilton եւ մի շարք այլ ցանցերի մասին։ Վերջին տարիներին հետաքրքրություն է նկատվում նաև մարզային քաղաքների առումով։ Օրինակ, այս տարի սպասվում է, որ Ջերմուկում կկառուցվի Հայաստ ցանցի հյուրանոց։ Հանրապետության տարածքում այժմ ամենաշատ հյուրանոցները գտնվում են Երևանի կենտրոնում։ Այստեղի տարբերություն տուրիստական մի շարք քաղաքների հյուրանոցային համարների պահանջարկը գրեթե ամբողջ տարի չի դադարում։ Երևանյան հյուրանոցներից մեկի ամրագրման բաժնի պատասխանատու Արփինե Մարտիրոսյանի խոսքով, տարվա մեջ լինում է անգամ ժամանակահատված, երբ մի քանի ամիսներ հյուրանոցային համարները ամրագրված են լինում։
Երբ որ սենյակների մեծ պահանջարկ է լինում, ու շատ դեպքերում ոչ միայն մեր, այլև շատ հյուրանոցներ չեն կարողանում հյուրերին տեղավորել կամ ինչ-որ սենյակների պակաս է զգացվում։
Այժմ Հայաստանում ոչ պաշտոնական տվյալներով կա ընդամենը 1-5 աստղանի հյուրանոց, պաշտոնական տվյալներով դրանց թիվը 2-ն է, եւ չնայած դրան վերջերս ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց մի օրինագիծ, ըստ որի մեր երկրում կներդրվի 5 աստղ կարգը գերազանցող 5 աստղ դելյուքս կարգը։ Սա ոլորտի պատասխանատուների խոսքով մեր երկիր նոր որակի հյուրանոցների մուտքը խթանելու նպատակով է արվում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիա հայ բժիշկները Հայաստանում աշխատանքի են տեղավորվել ավելի քիչ վարձատրությամբ, քան աշխատում էին Սիրիայում, այդուհանդերձ գոհ են, որ աշխատանք ունեն։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, որ աշխատում են Սիրիա հայ բժիշկներին ավելի բարձր վարձատրությամբ աշխատանքի տեղավորել, քանի որ ի տարբերություն բազմաթիվ տեղացիների նրանք նաև բնակարանի վարձի խնդիր պիտի հոգան։ Սակայն նույնիսկ բարձր աշխատավարձով մարզերում աշխատելու առաջարկը Սիրիա հայերի մեծ մասը չի ընդունում։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված մոտ 50 բժիշկներից 20-ը այսօր աշխատանք ունեն։ Գևորգ Վարդապետյանը նրանցից մեկն է, նա որպես դեղագետ է աշխատում Երևանյան դեղագործական մի ընկերությունում։ Համեմատելով դեղերի շուկան այնտեղ եւ այստեղ, ասում է, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Սիրիայում մարդիկ նախընտրում են գնել տեղական դեղերը, համոզված լինելով, որ դրանք ավելի բարձրորակ են նաեւ մատչելի։
Այստեղ մի քիչ գները թանկ են, այստեղ Հայաստանի մեջ գները մի քիչ թանկ են։ Դե Սիրիայում արդատված ավելի մատչելի է լաբորատորիա, հետո պետությունը լավ հոգ տանում էր, որ լավ որակով արտադրվեն տեղերը, իսկ բոլոր գործարաններ ունեն լիցենզիաներ, որ լավ որակով տեղեր արտադրվի։
Գևորգի գործընկեր, որակի ապահովման բաժնի տնօրեն Արմինե Ասլանյանն էլ հավելում է, որ նոր աշխատակցի հետ փորձի փոխանակման գործընթաց են սկսել։ Նրան, որպես երիտասարդ մասնագետի, ծանոթացնում են աշխատանքի մանրամասներին, նա էլ իր կողմից այնտեղի փորձն է պատմում ու առաջարկներ անում։
Այսինքն, եթե մեզ մոտ կա ինչ-որ բան, որ ինքը տեսնում է բացակայում է մեր աշխատանքում, ինքը իր փորձիցներով առաջարկեց, որ այստեղ փոխենք պրոցեսը, պետք է մենք ավելի զարգացնենք այդ մեր բաժնի այդ մասը, որ պետք է ավելի շատ մենք լինենք արտադրության պրոցեսում, ոչ միայն գրասենյակային գործով զբաղվենք։ Անում ենք մենք իհարկե դա, բայց ինքը ավելի, ասենք, ասեց, այսպես կարող ենք փոխել։
Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված բժիշկների շրջանում դեղագետներն ու ատամնաբույժները զգալի տոկոս են կազմում։ Կան նաև այլ ոլորտներում փորձ ունեցող բժիշկներ, որոնց առողջապահության նախարարությունը փորձում է աշխատանքով ապահովել, եւ ինչպես մեզ հետ հարցազրույցում ասաց առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանը, ավելի բարձր աշխատավարձով։
Հասկանալի է, թե դեղի բուժ աշխատողը մի քիչ ավելի քիչ է ստանում, դա ինչ որտեղ հասկանալի, բայց մարդիկ, որ գալիս են ու վարձում են ապրել, եւ չունեն տարական հնարավորություններ ու հնարավորություն, մենք ենք հնչում, որ մի քիչ ավելի բարձր վճարեն։ Ասենք, դեղագործական ամբողջ մեր ինդուստրիան, այսպես ասենք, մասնավոր է։ Մենք հնչում ենք դեղ արտադրողներին, դեղ ներմուծողներին, որպեսզի տեղավորեն, եւ մի քիչ ավելի բարձր աշխատավարձ։
Մոտավորապես կհամատեք տեղի աշխատողը ինչքան է ստանում եւ
դժվար է, որտեվ շատ տարբեր։ Մեկը կա, որ ասենք, մոտ 2 անգամ ավել է տալիս, մեկը կա, որ մի քիչ ավել տալիս։
Դե իսկ այսօր 30 սիրահայ բժիշկներ իրենց մասնագիտությամբ հարմար աշխատանքի առաջարկի են դեռ սպասում։ Փոխնախարարն ասում է, որ մայրաքաղաքում նրանց համար աշխատանք գտնելը դժվար է, քանի որ տեղի մասնագետների 70-ից 75% աշխատում է Երևանում, իսկ մարզերում բժիշկների խիստ պակաս կա։ Սակայն սիրահայերը ևս սպասվում է մեր մարզերում աշխատել եւ ապրել չեն ցանկանում։
Մտածավ սիրահայ բժիշկներից մեկը, ինքը կինը, երեխաները այստեղ ապրում են Վարշավ, ինքը աշխատում է հիվանդանոցներից մեկում որպես սրտաբան։ Ես առաջարկեցի, որ գնա Ջերմուկ, Ջերմուկում աշխատանքի տեղ կա 150 գուցե եւ մի շաբեր աշխատավարձով
150,000
դրամ եւ կացարանով կապահովեն եւ այլ եւ այլն։ Բայց ինքը դժվարացավ, ճիշտ ասած։ Իսկ այստեղ ինքը ստանում է մինչև 40,000, բայց եթե ես լինեի, հաստատ կգնայի մարս Ջերմուկի պես տեղը, այդ հնարավորություններով, որը մասի դու կարող եք գնալ եւ ասենք նույն առողջարանում վճարելու ծառայություն բացել, որ ինչ-որ արգելված չէ մեր օրենքներով։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ 1995 թվականին Ալեքսանդր Մասլյակովը հիմնեց Գալասիա Շիկիվին երաժշտական երգիծական փառատոնը, հասկանալի էր, որ դրա ընթացքում ավելի շատ ուշադրություն դարձվելու է քաղաքականությանը, ոչ թե երաժշտությանը, որը հաստատվեց հաջորդ տարի, երբ փառատոնը տեղափոխվեց Լատվիայի Յուրմալա քաղաք և դարձավ նախկին ԽՍՀՄ երկրների քաղաքացիներին միավորող առաջին փառատոնը, որն անցկացվեց այդտեղ Միության փլուզումից հետո։ Երեք մեկնարկել է ուրախների և հնարամիտների երաժշտական 24-րդ փառատոնը։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Սա
Շոչում երեք մեկնարկել է միջազգային ամենամյա ուրախների և հնարամիտների ակումբ 2013-24 փառատոնը։ Այսօր ՈՒՀԱ-ի բարձր լիգայի և պրեմիեր լիգայի հավակնոր թիմերի ղեկավարները կմասնակցեն առաջին ընտրական փուլի խաղարկությանը։ Այս տարի փառատոնը կհեռարձակվի նաև YouTube-ում Կավենի պաշտոնական ալիքով։ Սոչիում փառատոնին իր մասնակցությունը կարող է ունենալ նաև Հայաստանը, քանի որ հայտերի համար փառատոնը բաց է նաև մեր երկրի համար։ Փորձեցինք ճշտել Հայաստանի Կավենի ուսանողական լիգայի տնօրեն Սարգիս Կաոպակյանից, արդյոք ունենք մասնակից Հայաստանից, ինչին Սարգիսը պատասխանեց, որ վերջին անգամ Կավենի ուսանողական լիգան հանդես է եկել Ռուսաստանում Սոչիի փառատոնին 2006 թվականին։
Անհաջող փորձից հետո մինչ այժմ ուժերի պոտենցիալը չենք կարողացել կանգնել։ Հասկացել ենք, որ դեռ մեր ուժերը չի ներում Ռուսաստանում հանդես գալու, քանի որ տպավորությունը նստված կլավ, այդպես ասեմ, ռուս թե ԱՊՀ երկրների մոտ հայկական Կավենի թիմը պետք է լինի հաստատ միջինից բարձր։ Այսօր մենք միջինից բարձր թիմ առայժմ չենք կարող ներկայացնել, այդպես պատճառով էլ հանդես չենք եկել մինչ այսօր։
Մասնակցության ցանկությունը բնականաբար շատ մեծ է, ասում է Կալպակյանը, սակայն լուրջ դժվարություններ կան ոչ թե ֆինանսական, այլ ռուսաստանյան Կավենի ֆորմատի փոփոխության պատճառով։
Շատ դժվար հասանելի է, ասենք շատեր ասում են, բա ոնց են որ այն ժամանակ 90-ականներին երմին նոր հայերը, բացատրություններից մեկ է ներ, որ այն ժամանակ խորհրդային միություն էր, ընդհանուր մի երկիր էր, քիչ թե շատ մենք հասկանում ենք իրանք մեզ, այսօր մի քիչ է տանունը շատ ավելի դժվար էլի։ Մենք ունենք տաղանդավոր տղաներ, ունենք տաղանդավոր աղջիկներ, լավ ամեն ինչ կա, ուղղակի այսօր ու կարծում եմ իմ կարծիքով ռուսերեն մտածելակերպի խնդիրը այ այդ այսօր արդեն մեր մոտ բացակայում է, ինչին որ ուղղակի մեղավորներ չկան կամ պես մանգալ ինչ այդպես, ուղղակի այդպես է այսօր ժամանակն այդպես։
Հայաստանում ավանդական Կավենը մոռացության մատնելու և չխաղալու առաջին հիմնական պատճառը ռուսերեն լեզվի չիմացությունն է, այսպես կարծում է Նովի Արմյանյա թիմի անդամ Վարդան Զադոյանը։
Երիտասարդությունը այսօր այդքան կարծված չէ, այդքան զարգացած չէ, այսօր այդքան իրազեկ չէ, ինչ է կատարվում աշխարհում, այսինքն սահմանափակ են մեր այսօրվա երիտասարդության պահանջները, սահմանափակ են նրանց գիտելիքները, ինչի պատճառով, որովհետև այն ամեն ինչ որ կարելի է ձեռք բերել, այն ամեն ինչ կարելի է տեղյակ լինել, ուղղակիորեն խզվում և սահմանափակվում են այն հաճույքները, որը որ տալիս է մեզ միջատեխնոլոգիաները։
Կավենը որոշ չափով քաղաքական շունչ է ձեռք բերել, ասում է Վարդան Զադոյանը։ Իր կարծիքով Կավեն խաղալու բարի ավանդույթն արդեն կախված է տվյալ երկրի և հարևան երկրի դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակից։
Խնդիրը կայանում է նաև քաղաքական մեջ, արդյոք պետք է մեզ Կավենը, թե ոչ, արդյոք պետք է մեզ այդ ռուսական շոուն, արդեն տենց ենք մենք ունենք, ոչ թե դրանացնում ենք Կավեն, ռուսների շոուն, որովհետև դա մեր չի։ Ես քանի որ գնացել է արդեն այդ պրոցեսը հայկականացման, հայկականացումը գնացել է, յուրաքանչյուր տեղ արդեն հայկականացումը երևում է, հենց նրա պատճառով մարդիկ ռուսերեն չեն խոսում, ես չգիտեմ ուղղակի որտեղ է ձեռք բերում պետությունը, որպեսզի ասեմ ռուսերեն իմանալով, բայց խնդիրը այսօր վաղորով թե լեզվի տեսչությունն է իրանից անկախ բարեր հորինում նոր, որոնք որ միջազգային բնույթ ունեն, ասենք թե ունեն լատինական խոսքեր, որոնք որ միջազգային են բոլոր երկրներում, Հայաստանում, որ իրանք արդեն հնչում են ուրիշ ձեռ, դա էլ զարմանալի։ Եթե մենք անկախանում ենք, եկեք անկախանանք միջև վերջ, եթե մենք չենք անկախանում, եկեք ոնց որ ասած զբաղվենք և Կավենով և ամեն ինչով։
Վարդանի միակ խորհուրդը երիտասարդ Կավեն խաղացողներին այն է, որ կապ պահպանեն հին սերնդի խաղացողների հետ։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի հասկանալ, թե ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում ուրախների և հնարամիտների ակումբը և հաջողություններ ունենալ այդ ոլորտում։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այ Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16:02 FM-ով եւ ժամը 17:39 3W ազատություն.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19:00-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64. Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։